Jeff va Chris amerikalik. Ular o'zbek xalqi bilan yaqin. Amerikadagi o'zbekistonliklar ularni Jeff ota va Chris opa deb chaqirishadi. Bu oilaning Nyu-Yorkdagi o'zbekistonliklar bilan bordi-keldisi yaxshi. O'zbek xalqiga mehri baland. Jeff ota va Chris opa yillab O'zbekistonda yashagan, ishlagan. O'zbek xalqi, madaniyati, milliy taomlari, an'analari bilan yaqindan tanish. Ular Amerika ovozi bilan muloqotda Nyu-Yorkdagi 31 oktyabr voqealari yuzasidan fikr bildirdi. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova.
We wanted to express our deepest condolences to those who lost family members, to those who are injured.
Nyu-Yorkda bo'lgan voqeadan qurbon bo'lganlar, jarohatlanganlarning yaqinlariga hamdardmiz. Biz O'zbekistonda ishlaganmiz, yashaganmiz, Qo'shma Shtatlarda ham O'zbekistonliklarning katta jamoasi bilan yaqindan aloqadamiz. Bu xalqni yaxshi bilganim uchun voqea yuzasidan O'zbekistonliklarga xos bo'lmagan xususiyat deymiz.
Their character, their family life, their engagement.
O'zbek xalqining oila parvarligi, bir-biriga oqibati bizni jalb qilgan. Ularning bu xislatlariga katta hurmat bilan qaraymiz. Bu kimsa sodir etgan jinoyat yuzasidan deymizki, terrorga oid harakatlarni o'zbekistonliklarda ilgari hech ko'rmaganmiz, deydi Jeff ota. Chris opa ham ayniqsa o'zbekistonliklar haqida kuyinib gapirdi va maslahatlarini ayamadi.
We would like to say to our Uzbek friends that it's very important to learn language.
O'zbek do'stlarimizga aytmoqchi bo'lgan gapim, til o'rganish juda muhim. Farzandlaringiz qilib yurgan ishi, maktabidagi hayotidan xabardor bo'lasiz. Til bilish sizga yashab turgan joyingiz madaniyatini tushunish, yangi muhitga moslashishni osonlashtiradi. Jamiyatga qo'shilasiz.
And also you have the
Biz sizning mehmon do'stligingiz, ochiq dasturxoningizni juda qadrlaymiz va boshqa amerikaliklar ham buni bilishini, ular bilan ham bordi-keldi qilishingizni istaymiz.
They can see who you are and see the strength of your culture.
O'zbek xalqining kimligini, madaniyatini ko'rsatish, amerikaliklarda o'zbekistonliklar haqida tasavvur paydo qilish imkoni bo'ladi. Hech ham ortga chekinmang, oldinga intilishingiz kerak, deydi Chris opa. Jeff ota va Chris opa Nyu-Yorkda o'zbekistonliklarga bir necha yillardan beri ingliz tili darslaridan saboq berib keladi. Ular bu ishni vatandosh jamiyati bilan boshlagan edi. Hozir ham bu mashg'ulotlar o'zbekistonliklar uchun ayni muddao deya Bruklinda ingliz tilidan dars berishni davom ettirishmoqda. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Vashington.